Gaztazalea garen ontzat, etxean izanez gero, edozein momentu da egokia gaztazatitxo bat hartzeko. Baina osasungarria alda, hori da beti dugun galdera. Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Zer diozu, bueno, hemen gaude, eh? Unai eta biok zure erantzunaren zain.
Bai. Bueno, atalez atalpango gara, ez? Azkenean, prinsipioz, gaztabai osasungarria izan leke orduan konsumitu daiteke, egunerokotasunean jarraneko zan beti maiztasun egoki batekin, baina kontua da, zure helburuen barruan, elikadura orekatu bat aurrera erbateko orduan, ba, gazta mota ezberdinak dakula, eta, bueno, ba, egia esan, egunerokotasunean gehiago konsumitzeko, ba, konsumitzeko gomendatzen dianak, dia gehiago, ba, hori gazta freskoa, edo adiez mozarela estiloko gaztak.
Esaterako, zenia? Juan Baiazek biribileko kideak proposatu digun, gozari hori, mozarela proposatzen zigun, aguakataren tostada baten gainean.
Primerako aukera, bai? Hori adibidez, bai, aukera oso oso nahi zango litzateke, bai. Hori da, azkenean, hori urtxoak dianak, densitate energetiko bajua badako, orduan, azetzezetazio gehiago eragin alduzkue, volumen gehiagoan energia hainbeste eskaini barik, ez? Horregatik, ba, egunerokotasunean aukera bikaina izan daitezke.
Zein ezberdintasun dago alare gazta fresko eta ondu baten artean? Hitz egin dugu eurekin, baina nutrizio ikuspegi batetik?
Bai, ba, nutriente aldetik egia da, berez, nutriente berdinak dakoila, ez? Azkenean, esnetik gaztarako prozesu horretan, beste prozesu askon artean, ikendan da ura galdu eta nutrienteak gehiago konzentrau, bai? Eta horregatik, desberdintasun nagusia hortan dago balore energetikoan. Azken finean, gazta freskoak 100 gramotan, eukiko dau beti balio energetiko askoz bebajoa ur, askoz begeixo dakolako gazta ondu batek baino. Gazta ondu horrek, azkenean dakona da, 100 gramotan, ur gutxi hau dakon ez dana lehortu hau dau, gainontzeko nutriente guztiak konzentrau hau. Ordan hori da dauen handikapa edo horregatik esaten da inbeste gazta freskotorrik bai gehiago eta bestiak gutxi hau dan zaskenan hori densitate energetiko askoz be altu hau adakon erika gaiak dia.
Eta era orokor batean begiratuta, propietatekin sartuz, gaztak zer eskaintzen digu?
Vale, balde batetik proteina iturri bikaina izango da, gero horretaz gain gantz azen iturri bebai izango da, baina gantz hauek kalitatekoak izango dira, askotan hori, bueno, gazten munduan normalean ez ne osoak initen da ez, baina guk danadan orokorrian, poblazio orokorrari beti be, esneki osoak hartzea gomendatzen duz, azkenean gantzase horreik be, azetasunakin be lotuta egongo dira. Eta horretaz gain, orokorrean olako gazta eta esnekiak vitamina liposolugarritan be aberatzak dira, hau da, gantzetan disolbatuta dauzen vitaminatan, ala nola de vitaminan. Orduan, gain gabetzen bu, edo zerbait erabiltzen bu, gain hori ba, gaina kenduta, de vitamina hori bekentzen ari gara, ez? Orduan, bueno, ba, dakon propiedade horreitakoak alde batera izten ibiliko guineke. Eta gero, kasu honetan, gaztak eukikoen bebai laktosa, baina laktosa gehienaia azido laktiko bilakatuta. Bale, azkenean fermentazio prozesu horretan, ba, lortzen duen emaitzetako bat beste askoren artean hori izango litzake.
Laktosa aipatu dugu, behin baino gehiagotan noski, gaztaren inguruan hitz egiten dugunean, baina gero hor badago, asko entzun dugun kontu bat, eta jakinaiko genukeen ala den, edo azalpenik baote duen, ze entzun dugu, pertsona batzuei, ba, esneak kalte egiten diela, baina gazta dibidez ongi onartzen dutela. Hori posible da?
Bai, ez dago, azkenean horra arrazoi bidea hortan dago, ez? Fermentazio prozesu horretan, esneak dakon laktosa, azkenean guk laktosa digeritzeko behar dugu laktasa entzima, bai? Berez, hau, adinarekin galtzen joaten garen entzima bat zan, baina mutazioen ondorioz, ba, gaur egun, eta zela ondiok esnekiak konsumitzen jarraitzen duen, ba, jarraitzen du laktosa hori ondo digeritzen. Kontua da hori, fermentazio prozesuetan, laktosa hori azido lakto bilakatzen da. Orduan, nahiz da laktasa entziman gabeziak euki edo ez badau guztiz ondo funtzionaiken, zela laktosa oso dozi bajuak eukiten dauen gaztaiak, ba badau kentiari, nahiz da esmiak kaltik esauen, gazta ondo onartu lekena. Eta arrazoia hortan dau, laktosa hori gehiena portzentai oso altu baten ja azido laktiko bilakatuta daulako eta hori digeritzeko ez dulako laktasa entzima horren laguntza behar.
Andrea, beste galdera bat, lankide batek esaten digu. Bere kasuan, jogurrak, gaztak, kalte egiten diote, baina soilik bazkalostean.
Ba, hori begiratzeko izango litzake. Ez dakit esaten zeinan arrazoi bidez behatza. Zergatik bazkalostean bai beste momentu batzuetan, ez? hori ja oso gauza personala eta arrazoi bidea topo beharko zan aber nundi dauen.
Horiek, noski orduan mediku batekin begiratu beharrekoak dira.
Bai, bai, egitza zen, ez dago, hori eneukan entzuna, badoz, beste, elikagai batzukin bain eukala lotuta, ez? Igual, ba, batzuk, goizetan ezin jotartu, baina arrazoetik aurrera bai, igual, batzutan utzi dauenean, ez, igual izan leke, ez da, gete ben pentsaik anola pinu bat, ja, lan bat ikenda bien ez digestio aparatu, eta momentu horretan karga ondixau batekin, ba, igual, okerra beruaten dauela, eta igual, utzik dauenean digestio aparatu hori errezau digeritzen dauela, lan karga gutxi horako lako eta efizientia goa izan lekerako, ez dakit, zerbait ezatearen hori izango nean, baina ez dakit ziurtasunez esaten, eh?
Andrea, gaztaren ezaugarrien inguruan hitz egin dugu, errezeten munduan sartuko gara, gaztarekin esaterako, era osasungarrian, zer proposatuko zeniguke?
Bueno, alde batetik proposatuko errezeta oso oso errazadan gazta krema, bale? Uh-huh. Horretarako, kasu honetan ez da gazta erabiltzen, baina gazta bilakatuko da, bueno, gazta. Behar duguna da, lau jogur, baina griego motakoak, hau da kremotxu hauak dian horrek, gero, gatz pikin bat, eta gustoko bu espeziak, bai? Espezia badirez, bela, finaziar, bazeta olakoak izten dianak toki hori emuteko. Zain, behar duguna da, tela afin batekin, ken, bueno, jo, lehenengo bol baten nastuk jogurra, gatza eta espezia guzti hauek, eta gero, tela fin batekin, hola, porotxua dana, hau da, ura, ondaterako dauena, baina jogurran gainontzeko nutrienteak edo sustantziak mantenduko dauenakin, ez tutuku aldun eta ur geixenak endu arte, bai? Uh-huh. Eta ja, bain, hori indula, itxiku bertan gabadana edukiontze baten barruan jarraitzeko ondiok ur pixkatxo bat gehiago galtzen. Urrenko egunean hori sartzen du taper baten, eta listo, gazta krema preste egongo da, eta izango da, adibidez, aukera bikaina, badibidez, edo goizian goiz bebai jateko, aguakatik enbe primeran geratuko da, edo isokinketu batekin, edo tomate txerri zatitxo batzukin, azkenen, izango zen gehiago, kremasko gaztai horrek, untaiken dian horrek, horrein formatu emitatzeko gazta bat.
Hori lehenengo errezeta. Uste dut, bigaren baterako ere demora dugula, minutu bat geratzen zaigu, zuk aukeratu, bi errezeta bidali dituzu, zuk aukeratu bat.
Bale, ba, igual hauntz gazta ensalada, izango da gazta sartzeko modu desberdin bat, eta da oso simplia, baina da modu bat adierazteko zelan bere iztuekin, o zelan mugekin toke desberdin bat ensaladei. Adibidez, erabiligeke oinarri moduan letxuga, edo, bueno, espinakak, guruna, tomate txerri, azenario, eta hemen toke desberdin emungo xau tipula eta hauntz gazta horrek. Tipula salte hau ingulen hau, eta hauntz gazta, kordinik erabiligeke, baina guk proposatzen duna da, sukaldatuta. Plantxa baten, zu altuan eta bero dauenean, momentu baten, buelta eta buelta, oza, bost segundu alde bakoitzetik, eta gainetik botata da. Azkenean, betiko basiko duen ensalada bat, baina zaporez asko aldatzen dana. Ez da izango hauntz gazta, beti proposatukun osagai horreitako bat, ensalada guzti botatzeko, baina, bueno, tokez berdin baten muteko, egokia iruditzen zeku.
Beraz, hauntz gazta proposatzea ideia ona da, arazo izaten da gero hor gaina botatzen zaizkien beste saltxa horiek.
Hori da, hori desberdina da, bai.
Andrea Larrea, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Vale, gero arte.
Agur.